Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Рэпартэры без межаў зноў уключылі Александра Лукашэнку ў спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Нямеччына прадаставіць Грэцыі крэдыт у памеры больш як 22 мільярды еўра. Галасаванне ў Бундэстагу па падрыхтаваным урадам праекце адбудзецца ў пятніцу. Агульны памер пазыкі, якую Грэцыя атрымае ад краінаў зоны еўра, дасягне 110 мільярдаў даляраў. Пры гэтым урад Грэцыі пагадзіўся правесці істотнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў. Кампанія British Petroleum ізноў заявіла, што бярэ на сябе поўную адказнасць за наступствы аварыі на платформе нафтаздабычы ў мексіканскай затоцы і задаволіць усе легітымныя прэтэнзіі аб кампенсацыі стратаў. Са свідравіны працягвае выцякаць нафта. Гіганцкая нафтавая пляма стварыла пагрозу для некалькіх амерыканскіх штатаў. Прэзідэнт США Барак Абама, які наведваў раён бедства ў нядзелю, заявіў, што ўзбярэжжу мексіканскай затокі пагражае экалагічная катастрофа беспрэцэдэнтнага масштабу. Суд у Індыі прызнаў вінаватым Махамеда Кесаба ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу ў Мумбаі ў лістападзе 2008 году, калі 166 чалавек былі забіты і больш як 300 параненыя. Кесаб прызнаны вінаватым у забойстве і ў баявых дзеяннях супраць Індыі. Яму пагражае смяротнае пакаранне. Прысуд павінен быць вынесены ў аўторак. У Багдадзе пачаты пералік амаль 2,5 мільёнаў галасоў, якія былі пададзены на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Пералік адбываецца па патрабаванню прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, які заявіў пра шматлікія фальсіфікацыі ў часе галасавання. Перамогу паводле папярэдніх дадзеных атрымаў блок былога кіраўніка ўраду Іяда Алауі. Пералік галасоў зойме каля 2 тыдняў. Сёння ў егіпецкім Шарм-эль-Шейху адбыліся перамовы паміж прэм'ер-міністрам Ізраіля Бенямінам Нетаньяху і прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Абмяркоўвалася магчымасць аднаўлення ізраільска-палестынскага дыялогу. ЗША і арабскія краіны выказваюцца за непрамыя перамовы паміж бакамі. Адной з галоўных прычынаў, якія перашкаджаюць перамовам, застаецца будаўніцтва новых дамоў у яўрэйскіх кварталах усходняга Іерусаліму. Часовы ўрад Кіргістану сфармаваў канстытуцыйны сход, які павінен дапрацаваць асноўны закон краіны. Канстытуцыйны сход узначаліў віцэ-прэм'ер часовага ўраду Амурбек Такібаеў, у яго ўвайшлі 75 чалавек. У адпаведнасці з новым варыянтам канстытуцыі Кіргістан робіцца парламенцкай рэспублікай. Урад фармуецца парламенцкай большасцю, прэзідэнт пазбаўлены права вета. Рэферэндум аб новай канстытуцыі прызначаны на 27 чэрвеня. Лідар лейбарыстаў Вялікабрытаніі Гордан Браўн можа сысці ў адстаўку з пасады кіраўніка партыі ў выпадку, калі яго партыя атрымае паразу на выбарах, якія адбудуцца ў Брытаніі ў чацвер. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Актуальныя паведамленні са свету і Беларусі вы таксама знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Праграма працягваецца.